Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag tror jeg vi skal ta litt lyttespørsmål igjen, Ole Petter. Av respekt for lytterne våre som lytter til podcasten og ivrige bidragsytere til å skape engasjement rundt folkehelse, fysisk aktivitet, gode livsstilsvalg ved å sende oss spørsmål som vi kan ta opp. Det viktig. Det bra. Vi veldig takknemlige for de som først og fremst lytter, men også de som med og bidrar til podcastens innhold ved å sende spørsmål. Her kommer det et spørsmål fra ei som har en datter på 7 år som går på turn. Som regel ungdommer, skriver hun. De 12, der trenerne da 12-14 år, så det bare ungdommer som trenere. De flinke på turen, disse ungdommene som trener, og holder sånn passe god kontroll over gruppa. Men det jo få trenere på en gruppe på cirka 30, og det jo ikke lett, det vet jo vi også, Ole Petter. Du har jo også vært fotballtrener, jeg fotballtrener, det jo ikke bare med disse småbarna. Så hun imponert over disse ungdommene. Men de har, skriver hun, som en del av oppvarmingen, hatt noen styrkeøvelser. Push-ups og sit-ups, og selvfølgelig sitte i spagaten der ute og stalt turen, skriver hun. I dag brukte de cirka 20 minutter på en lengre styrketreningsøkt, hvor over halvparten av barna gjorde de fleste øvelsene feil, selv om noen av trenerne gikk rundt og prøvde å rette opp. Dette ble fort kjedelig for barn som bare 8-9 år, og jeg tipper når jeg spør min frøken etterpå hvordan treninga var, så vil hun si at det var kjedelig, mamma. Og ja, styrketrening kjempeviktig, skriver hun videre denne moren, for å bli gode turnere, men de fleste etter kullet ikke i nærheten av et konkurransenivå. Hva tenker dere om å ha så mye styrketrening i en times økt, når øvelsene ikke blir gjort ordentlig? Så skriver hun til slutt, vet at tidligere ble det sagt at barn ikke skulle gjøre styrketrening før de var større, da det kunne være skadelig. Men hvordan dette nå? Spørsmålstegn. Hva sier du, Ole Petter?
Jeg sier at det mye som tyder på at det en myte at man må være større, eldre, kanskje til og med begynner å bli voksen før man kjører styrketrening, og kanskje spesielt med ytre belastning med vekter og sånt. Det det ikke noe, ingenting som tyder på at det noe hold i det.
Og, sa du noe med vekter også?
Ja, altså barn og unge må gjerne trene styrke. Jeg skal si litt mer om det da, men, ja. Men en av mytene har jo vært at det kan hemme vekst. Og det i hvert fall ingenting som tyder på.
Nei.
Og barn og unge jo veldig egentlig litt sånn ideelle med tanke på styrketrening. De veldig bevegelige og veldig mottakelige for å lære ting veldig fort.
Ja.
Så det absolutt ikke noe i veien for at barn og unge skal drive styrketrening. Heller ikke med vekter, men det må jo gjøres fornuftig,
ja.
Og så må det gjøres riktig. Det kanskje det jeg mest opptatt av.
Mm. Og det vel kanskje største grunn til at det anbefales at barn ikke skal gjøre styrketrening, nemlig det som moren påpeker, at ja. De gjør det jo ikke riktig. Her det mye teknikk.
Jeg tenker noe av det aller viktigste, tenker jeg, det jo, dette må være litt lystbetont, og det må være noe som passer målgruppen. Dette 7 år gamle barn.
Ja.
Jeg har en 7 år gammel sønn. All ære til disse unge trenerne hvis de klarer å holde en gjeng med, 30 stykker da, 7-åringer,
ja.
Og få det til å gjøre push-ups og sit-ups.
Ja.
Ja, det vil jeg ha sagt, det fortjener en pris hvis de får til det.
8-9 år, skriver
hun. Ja, så det klart, jeg mener ikke at vi skal begynne med vektbelastning hos 7-åringer, altså jeg snakker mer generelt, at det ingenting som tyder på at det noe skadelig for barn og unge å begynne med styrketrening tidlig, når de blir ungdommer, heller ikke at de begynner med vektbelastning. Men det viktig at det gjøres riktig.
Ja.
1. For å unngå skader, og 2. For å få den effekten man ønsker. Jeg tror likevel noe av det viktigste er jo lystbetont, så det må være noe 7-åringene synes litt gøy.
Ja.
Så sånn generelt tips, så tror jeg nok jeg ville forkledde en del av disse styrkeøvelsene i lekeøvelser, mer enn kanskje sit-ups og push-ups og som kanskje kan være artig å prøve en gang, men som jeg tror vanskelig å få mange til å gjøre.
Men det å ta noen push-ups og sitte på gulvet, det kan du gjøre feil uten at det får noe sånn voldsom skade.
Ja.
Men det å trene vekter i et styrketreningsrom, du kan få vektene på beina, de kan miste det. Du kan bli helt ute av kontroll.
Men poenget mitt det ikke farlig for barn og unge å trene styrke, og det at man skal vente med det til man blir litt eldre, det har vi gått mer eller mindre bort ifra, og spesielt for de yngste barna, så jo alle mulige styrkeøvelser med kroppen som belastning. og man bør kanskje ikke kalle det det, altså forkle det som lek. Det ja. Utrolig mye du kan gjøre som krever mye styrke med øvelser. Mm. Som ikke sånn, nå skal vi ha styrkesirkel for syvåringer. Det tror jeg blir ganske vanskelig å få til i
I Norge, praksis, kanskje ikke i Nordkorea.
kanskje ikke i Nordkorea. Turner jo ganske, ganske sånn, strukturerte og flinke. Så og jeg tenker at det dumt å ha en time med styrketrening når øvelsene blir gjort feil. Så ja. Få litt hjelp. Råd, veiledning, få et opplegg fra noen som kan det. Mm. Det blant annet en app som heter Styrk, som ganske bra, hvor du kan se forskjellige typer øvelser, hvordan de gjøres, og ikke minst hvilke muskler som belastes. Så, nei, men det i hvert fall ingenting som tyder på at det å trene styrke for barn og unge noe skadelig. Igjen, jeg tror noe av det viktigste at dette, i alle fall for den aldersgruppen her, lystbetont, og skal de først gjøre det så må de få litt veiledning så det gjøres riktig.
Ja, men jeg tenker jo her at disse unge trenerne da, ungdommene her som gir av seg selv og gir av tida si og med og følger opp barna de har jo best intensjon selvfølgelig, og det kan jo være en slags sånn mental forberedelse på disse barna at etter hvert som de blir litt eldre så vil det etter hvert bli litt styrke kanskje dette her første på måte introduksjonen av lett styrketrening, ikke sant? At det noe, det en viktig del av turen. Så det noe som kommer. Men her tror jeg vi skal skille mellom, som du også inne på, Ole Petter, dette her med vekttrening med ganske tunge vekter. Mye, der et krav til tekniske ferdigheter. Og det, skal du drive med det, så må du i hvert fall følge opp. Da tror jeg det individuell oppfølging. Da det ganske sånn krevende individuell oppfølging for å få barnet til å gjøre det, og det sier du, det ikke jo usunt med det, men da må det gjøres skikkelig,
ja.
Ellers så blir det jo skader og ditt og datt.
Selvfølgelig, og jeg mener selvfølgelig ikke at du skal ta 30 syvåringer og gi dem manualer og gjøre biceps curls, men poenget mitt til spørsmålet var at vi har lenge, mange tror da, at man må vente til man kanskje 17-18 år ferdig utvokst før man kan begynne med styrketrening.
Ja.
Det det ingenting som tyder på at det tilfelle. Det ikke skadelig. Og det flott at yngre også driver med styrketrening, gjerne fortrinnsvis med kroppen som belastning, lystbetonte øvelser som de får veiledning i, som de gjør riktig. Men når man blir ungdom og 15-16 kanskje, absolutt ikke noe i veien for at man også kan drive med tung styrketrening med vektbelastning. Det må bare være veiledet og gjøres riktig.
Ja, ikke sant?
Så gir det en kjempegevinst.
Ja. Nei, min erfaring da, med fotballgutta, sønnen min 10 år, og de har oppvarming med styrketrening. Og da det push-ups, sit-ups, litt sånn ryggøvelser opp i ribbebeggen, ikke sant? Løfte knærne opp til brystkassa. Og det jo sånne grunnøvelser, tungt nok for de. Og så det sånn trillebår, ikke sant? At de trillebår for hverandre, bytter om på det. Så, og det jo litt sånn som litt lekbetont, men de får litt styrka likevel.
Ja, og det kjempeviktig, ikke sant? Og det tror jeg lettere å få med unge mennesker til å hive, la oss si, hive en medisinball til hverandre, da, i stedet for å gjøre push-ups. Så du kan bruke mye av de samme muskelgruppene, eller andre typer lek, inspirerte øvelser da, som allikevel gir masse belastning.
Ja, og disse gutta gjør det jo feil, selvfølgelig, og så må man da innvært liksom gi dem beskjed og vise dem hvordan de skal gjøre det, og da lærer de det. Det ikke så rart de ikke vet hvordan de skal gjøre dette her, når de så unge. Så, men da har vi i hvert fall fått sagt det, Ole-Petter, var vel noe mer vi skulle si om den saken der da? Dette med styrketrening for barn og unge?
Nei, da, ikke noe annet enn at jeg merker jeg har en sønn som var med litt i turen, og turen helt fantastisk. Altså, alt det du tilegner deg av kroppskontroll, balanse, koordinasjon, styrke, smidighet, spenst, og så, det helt fantastisk. Men jeg merker, jeg får vondt i lysken bare av å se på disse barna som går ut i spagaten.
Ja, og det jo veldig bra for dem. Det en fantastisk, det en fantastisk base, et fysisk grunnlag å ha med seg senere, hvis de for eksempel skal drive med en annen idrett. Datteren min også drev med turen, gikk på New York, ga seg når hun var 10 år, men jeg tenker at den kroppsbeherskelsen du får, og det grunnet de veldig flinke i New York med å trene, de hadde jo også østeuropeiske trenere, og det klart de kommer fra en litt annen kultur.
Og der skal du ned i spagaten, og får du ikke til selv, så blir du presset ned i
den. De blir dyttet ned i spagaten, de gjør det.
Til de griner.
Ja, sånn at det en litt annen kultur også, men jeg tenker at barna hadde ikke noe vondt av det. Og sånn, som en sånn basis å ha I bunn, så det veldig flott at de driver med litt turen før de eventuelt velger andre idretter. De som fortsetter med det jo fordi at de virkelig synes det gøy, og har lyst til å satse på det. Og det jo en idrett også hvor de satser I veldig tidlig alder, og du jo egentlig...
Du jo
pensjonist når du 20, ikke sant?
Ja.
Da du på en måte ferdig.
Ja, egentlig når du begynner å komme ordentlig I puberteten, så jo nesten karrieren din over, I hvert fall for jentene, vilker du
som? Ja, sånn som du har Simon Biles, ikke sant, amerikanske olympiske mesteren, sånn, de jo bittesmå også, fysisk, så det jo klart en idrett som best egnet for unge som litt små, eller altså kanskje ikke ferdig utvokst engang. Så.
Jo, men jeg har jo egentlig lyst til å slå litt slag, ikke for eliteturen selvfølgelig, men for godt voksen også.
Mm.
Det jeg har en svigerinne som I en alder av noen av 30 har begynt på voksenturen.
Ja.
Det helt fantastisk. Da snakker vi om å bevege oss litt utenfor egen komfortzone. Og det jo så mye nyttig, altså helsegevinsten ved det der.
Ja.
Ved turen, ikke sant? Det styrke, det balanse, smidighet, koordinasjon. Det helt fantastisk, og det mye av det vi taper litt når vi blir godt voksne. Mm. Blir litt klønt og klomset og sånn, så veldig bra folkehelsetiltak. Om du har gått voksen, begynn på turen. Turnparti.
Ja. Noen av de best trente utøverne I verden jo nettopp turnere. Vi husker jo Thomas Alsgaard blant annet, han turna jo som en del av det å være god skiløper og liksom komme seg litt ut av komfortzonen. Og, så hvis du virkelig skal få brynt deg, så det liksom på turen, men det som du sier, det litt annerledes, og det litt krevende, og du får brukt litt andre muskler, og I det hele tatt kjenner kanskje at du lever litt mer enn det du gjør hvis du bare drar ut på den joggeturen, etterpå I hvert fall, men en annen ting, Ole Petter, dette med hjernen, det å gjøre nye ting, ikke sant? Og dette jo podcasten Hjernesterk, vi liker å snakke litt om hva som skjer oppe I hjernen.
Ja, og sånn sett jo turen en veldig, veldig fin aktivitet, fordi den stimulerer så mange områder av hjernen din. Alt det, altså jo mer en aktivitet krever av deg, ikke sant? Her det mange elementer. Det balanse, koordinasjon, spenst, styrke, litt utholdenhet, litt avhengig av hva slags type øvelser du gjør, så betyr det at det flere områder av hjernen din som blir aktivert og plugget på når du gjør aktiviteten, og det styrker hjernen enda mer.
Ja, men du har ikke planer om å gå på naturen med det første du?
Du, jeg turna da jeg var liten, og nei, du, jeg skal ikke kalle det turen, men jeg har noen sånne ambisjoner om å få ting til på trampolina hjemme, som barna bruker.
Ja.
Baklengssalto og litt sånne...
Du har det.
Det jo ikke noe hokus pokus I det hele tatt, men...
Du tar den risikoen,
ja. Ja, jeg tenker det større risiko å la være. Da blir jeg sånn eldre og forsiktig og klumsete, da kommer jeg sikkert til å skade meg, så...
Der vi litt forskjellige, for jeg sånn jeg bare skygger unna alt sånt, ennå.
Jo, men sånn har jeg også alltid vært, ikke sant? Jeg har på en måte dyrket de tingene jeg vet jeg kan, og som jeg sånn passer god på og føler mestring på, men... Det noe med å ta de tingene som du helt rabba på.
Mm.
Jeg har en del sånne ting. Jeg turte ikke å prøve å ta baklengs salto, for eksempel, eller dansing og alt mulig sånt. Da føler jeg meg bare klumset og klønte. Men det et eller annet med å utfordre seg selv litt.
Ja.
Og da det ikke så mye som skal til for å føle mestring, da.
Nei, og klarer du det, så føler du deg helt konge.
Ja, ja. Og nå har ikke jeg tatt denne baklengs saltoen. Jeg hadde et prosjekt I fjor hvor jeg skulle ta baklengs salto I vann. Så det har jeg klart for 1 meter, 3 meter og 5 meter baklengs salto så nå må jeg bare ta det over på trampolina men jeg feiger litt ut, skal gjøre det til sommeren det målet
ja, jeg så redd for å slå kne opp I nesa, opp I tennene og sånt, når jeg skal dra
når var sist gang du gjorde noe for første gang det sånn spørsmål det jeg prøver å stille meg selv og det må være noe, jeg må gjøre noe nytt kan ikke bare gjøre det samme hver dag
nei, altså forrige gang jeg gjorde noe jeg ikke hadde gjort på en stund det var når jeg var på dette sikkerhetskurset for offshore oljebransjen og vi skulle senkes ned I vann I festa I sikkerhetsbelter og dette her helikopteret som vi satt ble snudd opp ned og så skulle vi komme oss ut av sikkerhetsselen slå ut vinduet, komme oss ut det var forrige gang jeg gjorde noe jeg definitivt ikke aldri hadde gjort før og hvor jeg følte at jeg var langt utenfor komfortzonen, og hvor jeg følte meg helt konge etterpå, fordi jeg hadde gjennomført
det. Ja, man gjør det, og jeg har jo hoppet mye fallskjerm, og det jo en sånn aktivitet som veldig mange kanskje har på bucketlisten sin. Jeg skal hoppe fallskjerm en eller annen gang I livet.
Mm.
Og da kan du ta et tandemhopp. Koster litt penger, men det krever egentlig ikke så veldig mye av deg. Du må kunne gå til flyet for egen maskin, det det eneste, og så kan du egentlig gjøre alt gærent, og det går bra likevel.
Ja.
Men, og jeg har sett hundrevis, om ikke tusen mennesker som har hoppet fallskjerm for første gang, og stått på landingsområdet, for jeg hoppet selv, når de lander. Og det der glise og skrikende og, og den følelsen de beskriver da, mm. når du har gjort dette, overvunnet sin egen frykt, selvfølgelig. Mm. Har du frykt for å hoppe ut av et fly, det skal man jo ha. Ja. Men du overvinner den, og ja, det er noe, det er en sånn gevinst i det der altså. Ja. Å gå litt utenfor det du, altså, klarer å få til noe du kanskje trodde du ikke fikk til, eller ikke, ikke turte. Ja. Det bør ikke nødvendigvis være hoppe tandem, du kan gå i en vindtunnel og fly inndørs. Ja. Altså, gjør et eller annet nytt. Ah. Ja, nå var det veldig mye med fallskjermhopping, men det kan egentlig være hva som helst.
Ja, det ditt å mene, Ole
Petter. Poenget mitt bare å kanskje prøve å tenke at når man skal gjøre noe som man ikke har gjort før, det kan nesten være hva som helst. Mm. Skape mye mestring og utvikling.
Ja, så fra barn og styrketrening på turntreningene, yes. til tandemhopp og gjøre noe du aldri har gjort før. Vi går videre. På spørsmål, her det en person, som skriver jeg har ikke nådd gjennom alle episodene deres men dere har snakket om fysisk men har dere snakket om fysisk aktivitet og hjerneslag spørsmålstegn om ikke tips har selv i en alder av 27 hatt mistanke sendt i ambulanse med kraftige symptomer det ble snakket om midlertidig blokade som løste seg selv men endte på papiret med migrene med aura har aldri hatt lignende etterpå, heller ikke migrene. Etter et tilfelle av ung, overarbeidet mann som fikk hjerneslag, ble jeg litt ekstra opptatt av forebygging, også for min egen del. Om det skulle være en blokade jeg hadde, hvordan forebygge? Hva tenker du om dette, Ole Petter? Her skal ikke jeg uttale meg.
Nei, vi har vel snakket litt om hjerneslag, men kanskje ikke så mye. Aller først, hjerneslag ganske vanlig. Mm. Det omtrent 10 000 nordmenn som får et hjerneslag hvert eneste år. Det den tredje vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerteinfarkt og kreft. Og i motsetning til veldig mange andre sykdommer, kreft eller hjerteinfarkt, hvor du som oftest, hvis du overlever, så har du ganske godt funksjonsnivå etterpå. Mm. Så opplever jo veldig mange av de som overlever et hjerneslag, og det jo heldigvis majoriteten, de overlever, men de har da sekveler, som vi kaller det, eller men, som kan være varige etterpå. Mm.
Sekveler?
Ja, sekveler heter det. Det betyr en følgetilstand. Ah, ja. Sånn at et sekvele ved et hjerneslag for eksempel dårlig talefunksjon, som du kan ha fått fordi hjerneslaget har rammet en del av hjernen som styrer med språkfunksjon, eller du kan ha nedsatt bevegelighet, mobilitet, altså lammelser, dårlig balanse, for eksempel. Mm. Så det en veldig tøff sykdom, selv for de som overlever. Ja. For mange får veldig nedsatt funksjonsnivå og livskvalitet etterpå. Ja. Så den veldig dyr. Så det vel kanskje, uten at jeg har noen nøyaktige tall på det, den sykdommen ville vært mest samfunnsøkonomisk gunstig å kunne forebygge i større grad. Mm. Fordi at det er mange som overlever dette, og de er mye syke etterpå, og krever mye av helsevesenet, og det veldig dyrt samfunnsøkonomisk.
Ja.
Så hvordan forebygger du? Du kan absolutt forebygge hjerneslag. Det vi vet veldig godt er at det kanskje fire hovedgrunner til at man utvikler et hjerneslag. Røyking er en klassisk risikofaktor, og nå tar jeg ikke med den mest åpenbare, det alder. Det får vi ikke gjort noe med da. Så jo eldre du blir, jo større sannsynlighet for å få et hjerneslag.
Men det har vel noe med hvordan du kommer inn i alderdommen å gjøre likevel?
Ja da, og det betyr ikke at blir du gammel nok så får du et hjerneslag, men mange av disse risikofaktorene for å få et hjerneslag, de blir større jo eldre du blir. Ja. Røyking, det en åpenbar risikofaktor. Høyt kolesterolnivå. Mm. Høyt blodtrykk en viktig risikofaktor, ja. Og så vet vi at forkammeflimmer, det vi kaller atriflimmer, hjerteflimmer, det disponerer også for hjerneslag.
Ja, så det, alt det du sier her, det kan man faktisk få selv om man holder seg i form og trener hver dag.
Ja, det
fordi
kan du få.
Fordi at atriflimmer, du har jo alle disse tidlige toppidrettsutøverne som har det for eksempel. Da.
Men og det er helt riktig det, og det har vært mye diskutert det om det å trene veldig hardt, at det kan øke risikoen for forkammeflimmer, og det er det en del ting som tyder på.
Mm. Vi ligger dårlig an sånn sett, da, både du og jeg.
Men det som superviktig er at man kan forebygge hjerneslag, og er du fysisk aktiv, så reduserer du sannsynligheten din. Uansett altså, om du trener litt, eller om du trener mye, eller om du trener knallhardt, så det en av de mest effektive måtene å redusere sannsynligheten for å få et hjerneslag på. Men, ikke sant, så hvordan forebygger man? Jo, man unngår røyk. Mm. Det er viktig.
Det hjelper jo samfunnet vårt oss ganske i stor grad da.
Ja da. Så det. Der du jo langt ferdig. Det ikke noe sikre tall, det alltid noen som spør om snus. Mm. Og det mye som tyder på at det spesielt måten dette blir levert på, altså selve røykemekanismen, hvor du varmer opp både karsinogener og en del kjemiske stoffer. Det ikke noe som tyder på at det å snuse øker risikoen for hjerneslag. Men det å røyke øker den betydelig. Ja. Så man bør prøve å unngå røyk. Blodtrykk og kolesterol bør holdes på et akseptabelt nivå. Det styres jo blant annet av kosthold og hvor mye du trener. Mm. Litt gener selvfølgelig, det får du ikke gjort noe med.
Nei.
Og så er det dette forkammerflimmeret, da. Og det, forebyggingen der ligger jo i at alle som har fått den diagnosen atriflimmer, eller forkammerflimmer, de bør stå på det vi på folkemunne kaller blodfortynnende, som forhindrer da hjerneslag.
Stress og søvn vil vel også selvfølgelig ha negativ påvirkning her, ikke sant?
Dette spiller jo inn fordi at stress og søvn påvirker blodtrykk, det påvirker kolesterolnivå også faktisk.
Ja.
Sånn at ting henger sammen, så det å ha høy vekt, være inaktiv, det er også risikofaktorer, men her snakker vi om, kall det de direkte målbare risikofaktorene.
Ja.
De viktigste er røyking, det er høyt kolesterol, høyt blodtrykk og forkammerflimmer.
Mm.
Og så kan det være greit å si at vi har to hovedtyper med hjerneslag. Vi har det vi kaller som han kaller blokade, da, vedkommende.
Ja.
Nå sier han.
Ja, eller hun, det vet vi ikke. Jeg anonymiserer jo alle innsendene.
Nei, men han skriver ung, overarbeidet mann, så da jo en mann.
Okay. Ja.
Han kaller det blokade. Det kalles på fagspråket hjerneinfarkt, altså at en blodåre tilstoppes i hjernen. 85% av alle hjerneslag omtrent skyldes en sånn fortetning i blodårene, aterosklerose kalles det, gjerne med en blodpropp som lages.
Ja, det kommer jo ofte av høyt kolesterol, ikke sant?
Ja, det henger sammen med det, og høyt blodtrykk, og også røyking er med på å øke risikoen for det, eller du kan få det ved disse forkammerflimmerne, hvor det er en propp som løsner. 15% av hjerneslagene skyldes blødning, omtrent. Så 85% skyldes trange blodårer som tettes igjen,
ja.
Cirka 15% skyldes blødning. Men det mye av det samme vi gjør for å forebygge.
Mm.
Og noe av det mest... Hvis noen hadde sagt til meg, hva er det jeg kan gjøre for å redusere sannsynligheten for å få et hjerneslag så mye som mulig, så ville jo det vært mange av de samme rådene som vi gir for hjerteinfarkt og veldig mange andre tilstander også. Hold deg unna røyking.
Ja.
Vær regelmessig fysisk aktivitet, gjerne 150 minutter i uka hvis du kan det.
Mm.
Det mer enn halverer sannsynligheten din for å få et hjerneslag, sammenlignet med det å være inaktiv.
Ja.
Og selv det å trene knallhardt, så har jo også folk som sier, ja, men jeg litt redd for å trene knallhardt, for da kan jeg få atriflimmer, og det øker risikoen for hjerneslag. Nei, hvis du ser på totalbildet her, så vil du redusere sannsynligheten din for å få et hjerneslag mye mer ved å trene hardt, enn du øker sannsynligheten for å få atriflimmer og en propp.
Mm.
Så netto, helt klart, tren, og tren gjerne mye, og tren gjerne hardt.
Ja, og så er dette med kost og da fisk, ikke sant? Ja. Hva slags type fett du får i deg? Bruker du olje i stedet for smør?
Ja, og sånne ting da. Og her er det, hvis du skulle si noe veldig enkelt her, hvis du kunne sagt tre ting da. Jeg er mest opptatt av å snakke om hva man bør spise mer av, enn å snakke om hva man bør spise mindre av, så vet vi at disse sunne fettsyrene, som vi gjerne får fra planterike, fleromettede fettsyrer, vi får det fra nøtter, vi får det fra avokado, vi får det fra planteoljer, og så får vi det fra fet fisk. Omega 3, fettsyren er kanskje i en sånn særklasse, den vet vi bidrar. Spiser mye frukt og grønt, fem om dagen.
Ja.
Da får du disse antioxidantene som også er med på å beskytte mot hjerneslag.
Ja.
Og så er det spiser mye fiber.
Fiber er bra.
Altså grove karbohydrater.
Ja, som varer en stund, ikke sant?
Ja, ja, grove konsorter, velge det hvis du kan. Er med på å redusere kolesterolnivået, blant annet.
Ja, stabilisere blodsukker.
Ja, og så er det jo selvfølgelig søvn.
Søvn er bra. Trenger det.
Ja, sosiale relasjoner, det er
liksom,
det er mye av det samme, da.
Ja, og hun eller han her, det er vel hun som vi tror har jo hørt gjennom nesten alle episodene, så det ligger jo allerede mye tips bakover i rekka av episoder.
Ja, og så skal det jo sies at det er vanskelig å si noe sikkert om akkurat denne sykehistorien. Her virker det som det er litt usikkert hva som var diagnosen, om det var en blokade som han kaller det, altså en blodpropp eller et hjerneinfarkt, eller om det var noe annet, migrene for eksempel, men jeg vil jo si at det ganske sjeldent at 27-åringer får hjerneslag.
Ja.
Selv om man har overarbeidet og stresset, så majoriteten av pasienter som får hjerneslag jo 60 år pluss.
Det var veldig tidlig. 27 tidlig.
Ja da, men vi ser det, og de gangene det litt yngre mennesker som får hjerneslag, så det som oftest blødninger. Men det går an å få det i unge alder også, men ja, poenget var at dette kan i alle fall forebygges.
Men jeg tenker på en ting, Ole Petter, bare sånn når vi snakker om tallet 27 år, eller, altså det er ungt, det er ikke sånn man, det som du sier, liksom, de forutinntatte holdningen at man ikke får hjerneslag som 27-åring, selv om det kan skje, men kan det, dette sikkert et teit spørsmål, men kan det være at vi i fremtiden får flere yngre som får hjerneslag på grunn av dårligere kosthold, mer inaktivitet?
Ja, det kan tenkes. Nå har det jo faktisk gått motsatt vei, altså.
Ja.
Frem mot nå, blant annet fordi det så mange i befolkningen som har sluttet å røyke.
Ja.
Og så har vi blitt mye flinkere til å behandle, sånn at det færre som dør av det. Men klart, det jo en ting man bekymrer seg for, hvis den trenden fortsetter med inaktivitet og overvekt fedme, som begge to påvirker risikobildet, negativt, så er det selvfølgelig noe man kan begynne å lure på. Jeg har bare lyst til å si at dette med hjerneslag, relativt få unge som tenker så mye over det, for det en sykdom som de fleste av oss assosierer med godt voksne mennesker, eldre. De fleste kjenner noen som har hatt et hjerneslag. Og det jo helt riktig det. De aller fleste som får denne sykdommen eldre, men det de samme risikofaktorene for å utvikle hjerneslag som det for hjerteinfarkt, som kommer mye tidligere.
Mm.
Så det vil gi en, selv om man kanskje ikke i gullalderen i anførselstegn for å få hjerneslag, så det greit å passe på disse tingene allikevel. Kolesterol, blodtrykk, røykevaner, søvn, fysisk aktivitet. 11,9% av alle dødsfall på verdensbasis skyldes hjerneslag. Så sykdomsbygden ganske enorm. Og så jo det som spesielt med denne sykdommen, hvis du ser på de tre vanligste sykdommene som rammer oss og som dødelige, så det hjerteinfarkt, kreft, og så det hjerneslag. Det at hjerneslag rammer hjernen, gjør jo ofte at konsekvensene av sykdommen eller tilstanden mye større. Mm. Samt fordi at du må ofte leve med senkomplikasjonene.
Og det kan være alt fra lammelser til, ikke sant? Du ikke klarer å snakke.
Det kan være
en hjerneskade.
Det kan være veldig mye forskjellig. Det kommer helt an på hvilken del av hjernen som rammes.
Mm.
Sant? Så symptombildet ved et hjerneslag veldig variert. Og det kan være hjerneslag som rammer vitale deler av hjernen, hvor du dør momentant.
Ja.
Hvis det rammer hjernestammen, for eksempel.
Mm.
De vanligste symptomene etter et hjerneslag, det lammelser, som gjerne ensidige, altså halvsidige.
Ja.
En halvdelen av kroppen plutselig mister kraften.
Mm.
Og så det eventuelt taleforstyrrelser, språkforstyrrelser. Men det også hjerneslag som kan gi endret personlighet.
Ja,
problemer med syn, med hørsel. Altså, helt avhengig av hvilken del av hjernen som rammer. Så det veldig, veldig sårbart. Og uten at vi vet helt sikkert, så kan vi i alle fall si at en overveldende majoritet av hjerneslag kan forebygges.
Og så kan det også til en viss grad, du kan komme deg etter et hjerneslag, kan du ikke det? Du kan ha fått et hjerneslag, og det høres veldig alvorlig ut, men så kan du trene deg opp igjen.
Ja, og ikke bare kan, du bør og skal, og det noe vi blitt mer og mer klar over de siste 20-30 årene, så det jo at hjernen vår, uavhengig alder, mer plastisk eller formbar enn det vi har trodd, og at vi i større grad kan trene oss tilbake igjen til bedre funksjon.
Ja.
Og det en ting som virkelig, det en gang i livet du virkelig vil ha nytte av det å putte en del energi inn i trening, kaller du da gjerne rehabilitering, så det etter et hjerneslag.
Mm.
Både på bevegelighet, språk hos logoped og så videre. Så absolutt, jo mer du jobber og trener, jo større sannsynlighet det det, for du kan gjenvinne i hvert fall en del av hjernefunksjonen din.
Mm.
Men ikke sant, den største gevinsten likevel å forebygge.
Ja.
Det tungt.
Det ikke noe du vil ha. Du vil ikke ha hjerneslag, liksom.
Nei, selvfølgelig vil du ikke det. Men spennvidden i symptomer jo også enorm, ikke sant? Du kan ha, det jo en del pasienter som har hatt små hjerneslag uten å vite om det.
Mm.
Det ser vi jo når vi tar MR. Jeg har tatt MR av en del av mine godt voksne fastlegepasienter, så ser vi arvdannelse som tegn på at det har vært et hjerneslag tidligere, som ikke de har visst om engang.
Ja.
Til de store, brutale hjerneslagene, hvor du enten dør momentant, eller blir halvsidig lammet, miste språkfunktion och så vidare. Så
bara ja. Ren nysgjerrighet i och med at du är legevolepetter, vad för skön på ett drypp och ett hjärnslag?
Ett drypp är inte ett fullvärdigt hjärnslag, hvis vi kan kalla det det där slags förvarsel. Mm. Det kallas egentligen TIA, transitory ischemic attack, som betyder att det är en förbigående reduktion i oxygentillförseln till en del av hjärnan din. Men att det inte är något som är synligt på ett bilde och symptomen blir borta i löp av ganska kort tid.
Mm, ja, för det många gånger hör han har så synvis haft ett drypp.
Ja, kall det ett mini hjärnslag, men det är I alla fall en förvarsel så har man haft någon av disse dryppene.
Mm.
Så plejer jag någon gång att säga till patienten min att det ska du vara glad för att du har haft.
Ja.
Fordi at det gir deg en forvarsel og da går du sannsynligvis til lege og så finner man kanskje ut at her det ting som kan forebygges kanskje har man høyt blodtrykk kanskje det noe med kolesterolnivået livsstil som man kan gjøre noe med sånn at man unngår det store hjerneslaget
da bør man ta en time out og investere litt tid i å unngå å få hjerneslag hvis du har fått et drypp
ja, ja da blir du heldig og så vi blitt og det tenker jeg kan være greit å bare nevne på podcasten også I dag har vi akutte behandlingsmetoder som vi manglet for 10-20 år siden.
Ja.
Satt litt på spissen da jeg studerte på 90-tallet, og pasientene fikk et hjerneslag, så var det egentlig ikke noe hast. Det var ikke noe hast å få dem på sykehus. For vi gjorde ingenting på sykehus uansett. Ja. Vi hadde ikke gode akuttbehandlingsalternativer. Ja. Så pasientene ble ofte bare liggende med litt oksygen, og så ventet man til man kunne begynne å rehabilitere. For å sette det litt på spissen. I dag så har vi god akuttbehandling som krever at pasientene må komme kjapt. Det et vindu på noen få timer hvor man kan starte med sånn blodproppløsende medisiner.
Mm.
Så derfor tenker jeg det viktig at vi har mye kompetanse i samfunnet på hva symptomer på hjerneslag.
Ja.
Og da det en sånn huskeregel som kan være grei for alle som har folk rundt seg, som kanskje en alder hvor man kan plutselig oppleve hjerneslag. Så det noe som heter FAST. Og det handler om altså rett og slett at man sjekker styrke, eller F står for face. Da kan man ta og be pasienten smile. Mm-hmm. Så ser du ofte ved et hjerneslag, så kan det være skjevhet. Munnviken henger ned på den ene siden.
Ja.
Mm. Og så kan du måle kraft, eller bare la pasienten løfte begge armene ut til siden. Det et hjerneslag, så det ofte sånn at den ene siden bare henger ned.
Mm.
Prøv å få det til å snakke. Da vil du jo ofte høre at det kan være trøblete med å snakke, og så det rett og slett, hvis de symptomene der, får de inn på sykehus så fort som mulig. Mm. Så spesielt det akutt skjevhet i ansiktet, problemet med å løfte armene til siden, begge to, og problemet med å snakke, så skal man i hvert fall tenke at da det hjerneslag til det motsatte bevist, og ringer 113.
Hvis ikke det alkoholisme.
Det kan selvfølgelig være sånne ting også, men det der utrolig viktig, for jo tidligere pasientene kommer på sykehus, jo større sannsynlighet for at de overlever.
Ja.
Så det en viktig grunn til at det langt færre som dør av hjerneslag i dag enn tidligere. Det vi mye flinkere til å akuttbehandle.
Det var gode tips, Ole Petter. Da tror jeg vi har svart ganske utfyllende på det med hjerneslag. Vi får snakke litt om styrketrening, og innimellom der så snakket vi litt om det der å gjøre noe nytt, som vi for øvrig har vært innom flere ganger, men det aldri for sent å prøve seg på en baklengs salto. Takk for at du lyttet på podcasten i Hjernesterk. Takk, Ole Petter. Vi tilbake med mer Hjernesterk neste uke.